galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba galab wanaagsan ayaan idin leenahay kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah 4 bisha December sanadka 2019. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo halka ay Washington ka tahay 8:00 subaxnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Sahra Cidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan roobab daadad wato oo ka da'ay bariga Afrika sanadkan kuna dilay in ka badan 200 qof.
This area here has been low-lying. The water's coming down from Ethiopia as well.
Dhulkan waa mid hooseeya, biyuhuna waxa ay ka imaanayaan dhinaca Ethiopia. Waa mushkilad adag, waxaan la hadli doonaa ururada samafalka.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Habeenkaas oo idin boocalku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koromadii la dhuunmuday, habeenkaas oo idin baakuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan, habeenkaas oo idin bay caanaha hareeradana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhadag dhacsadaanba ku noqonayaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan waraysi ku saabsan dalka Kenya oo ay ka socoto dood la xiriirta hindise la doonayo in isbeddel loogu sameeyo qaabkii hoggaamineed iyo doorashada ee dalkaasi markii hore ka jiri jirtay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Yarow uu ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxaasi 3 ka mid ah ciidamada ilaaliyaha gudoomiyaha. Qaraxa lala beegsaday gudoomiyaha degmada Awdheegle ayaa lagu sheegay inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso, waxaana gudoomiyuhu marayay xilligaasi inta u dhaxaysa degmada Awdheegle iyo deegaanka Sabiib oo isla Awdheegle ka tirsan. Allaha u naxariistay gudoomiyaha geeriyooday Maxamed Yarow ayaa gobolkaasi ayaa madegmadaasi Awdheegle waxa uu gudoomiye ka ahaa 6 sanadood ee ugu dambeeyay.
Rag hubeysan oo aan la aqoonsan ayaa toogasho waxay ku dileen samafala u dhashay dalka Jaabaan iyo 5 ruux oo kale oo ka shaqeynayay kuna sugnaa bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in dhimashadani ay ka dhacday magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar Arbacada maanta. Afayeen u hadlay maamulka gobolka Nangarhar ayaa VOA-da u sheegay in Dr. Tetos Nakamura oo isagu la socdeen xubno ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee hay'adda GMS ee Jaabaan laga leeyahay samafala gargaarna ahaa weerarka markii uu dhacay ay ku jireen howlo gargaar. Ayatullah Qoyaani oo isagu sheegay in Kanamogura iyo sidoo kale to madaxda hay'adda dawliga ahayn ay suxun dhaawacyo u soo gaareen qaarkood isbitaalna loola cararay si loogu dabibo, laakiinse waxa uu sheegay in sarkaalkaasi markii dambe dhaawacsan uu geeriyooday. Darawalkii gaariga ku waday oo u dhashay dalka Afghanistan iyo qaar ka mid ilaaladiisa ayaa sidoo kale ka mid ah dadka dhaawacyada ee dhimashada ay soo gaareen. Ma jirto ilaa iyo haatan cid isla markiiba sheegata mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay gobolkan, kaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda Taalibaan iyo sidoo kale xagjirin kale oo xiriir la leh sida la yiri.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku buwaaqay in la sii daayo dad mudaharaadyo dhigayay oo dhowaan xabsiga loo taxaabay iyagoo magaalooyin dalkaasi ku yaala dibadbaxya ka dhigaya. Madaxweyne Ruuxaani ayaa sheegay in diinta iyo naxariista Islaamku aanay marnaba ogoleyn in dad aan dembi gelin oo muujinayay dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin qiimo kororka shidaalka ku yimi ay muddada intaa leeg ay xabsiga ku jiraan. Hadalkan ayuu madaxweyne Ruuxaani waxa uu ka sheegay khudbad uu telefishinka waddankaasi ka sii daayay maanta oo ay bishu tahay 4. Mudaharaadyo ayaa halkaasi ka bilaabmay 15-kii bishii Noofambar ayna dhaaftay kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay qiimaha shidaalka iyo qadar lacageed oo lagu kordhiyey. dadweynaha dalka Iiraan ayaa sheegay in shidaalka la kordhiyo in ka badan laban laab intii uu hore u ahaan jiray. Horaantii toddobaadkan hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in waddankaasi Iiraan lagu dilay 208 qof intii ay socdeen mudaharaadyadaasi. Hase ahaatee, ma jirto caddeymo ka soo baxay ciidamada ammaanka waddankaasi oo xaqiijinaya tiradaasi, ay Amnesty sheegtay.
Dowladda Shiinaha ayaa aad uga carootay waa sharci ay meel mariyeen golaha aqalka hoose ee dalkan Mareykanka, kaasi oo ku baaqay in tallaabo rasmi ah laga qaado xukuumadda Beijing sababo la xiriira cadaadiska xoogan ee ay ku hayso malaayiinka muslimiinta ah ee dalkaasi. Codbixin uu aqalka hoose dimuqraadiyiintu ku hogaamiyey ayaa talaadadii waxaa cod dhan 407 xubnood ay ku ogolaadeen in hal xubin ah ay ku diiday sharci cusub oo loogu magacdaray Ugraha Act oo 2019 lagu asteeyey lagu cambaareeyey xariga dadka lagu qiyaasay 1 million oo qof oo kasoo jeeda qoomiyadaha muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku jira xeryaha loogu magacdaray kuwa waxbarasho ee gobolka galbeedka Beijing ku yaala. Sharcigan cusub ayaa wuxuu amrayaa hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka inay warbixino ka diyaariyaan sida Shiinaha uu ula dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah, kuwaasoo sidoo kaleeto madaxweyne Trump uu ugu baaqay inuu cunaqabateyn kusoo rogi doono saraakiisha Shiinaha ee ku lugta leh xariga xadhaafka ah, gaar ahaana ninka lagu magacaabo ayaa layiri Jan Jungua oo isagu ah madaxa xisbiga shiiciga ee maamulo gobolkaasi Jinbin.
kala wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana Kenya. Dalka Kenya waxaa ka socda dood la xidhiidha hindise la doonayo in isbeddel lagu sameeyo qaabkii hoggaamineed iyo doorashada ee dalkaasi markii hore ka jiray. Hindisahan ayaa loo soo gaabiyey magaciisa BBI, waxaana uu yahay hindise la doonayo in la isugu soo dhoweeyo shacabka Kenya oo dhibaatooyinka canka hadalayay dhex maraan xilliga doorashooyinka. Waxaana hindisahaasi fulinaya iyagoo ay heshiisku yihiin madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Warbixintan oo faahfaahsan waxaa Kenya ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Hindisahan BBI loo soo gaabiyo waa qorshe la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Kenyaanka ah oo iyagu ay dhibaatooyin isku dhacya ah soo kala dhexgalaan markasta oo dalka Kenya ay doorasho ka dhacayso. Waana hindise wax looga bedelayo dastuurka dalka Kenya ka hor doorashada 2022, kaasoo soo kordhin doona awoodaha dowliga ah iyadoo ay ku midaysan yihiin madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyihii mucaaradka Raila Odinga. Wixii ka dambeeyay isu soo dhawaashihii gacansaarka ahaa ee labadan xubnood ee Uhuru iyo Raila waxaa muuqanayay inay aad isugu soo dhawaanayeen, inkastoo ay jirto caqabad weyn oo dhinacyadani ay kala kulmayaan madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo isaguna la aaminsan yahay in isbahaysigiisu uu aad u xoogan yahay. 27-kii bishan ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi waxaa shacabka Kenyaanka ah loogu soo bandhigay qoraalka hindisaha BBI, halkaasoo siyaabo kala duwan aad looga dooday. Waxana wixii markaasi ka dambeeyay soo baxayay hadalhaynta dadka Kenyaanka ah ee ku aadan qorshahan la doonayo in wax looga bedelo qaabkii hoggaamineed ee dalka Kenya. Haddaba maxay tahay saameynta iyo faa'iidada uu dadka Kenyaanka ah u leeyahay hindisaha BBI? Waxaa sharaxaya Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa markaa rabaa in laga gudbo doorashooyinkii dhig ku daadan jireen ee madaxweyne markii la soo doonay mar inta badan, yaani kala shidci jiray oo qabaayil isku kici jireen oo dhig fara badan ku daadan jiray. Marka hadda nidaamkaas in laga gudbo oo nidaam baarlamaantii si madufna loo gudbo ayaa harto guud ahaan ay tahay hadafka laga leeyahay BBI-da. Waana runtii waxa weeyaan, waxaa kaloo intaa dheer waxaa la abuurayaa waxa loo yaqaan post of prime minister oo hore u jirin ayaa hadda la abuurayaa. Waa macnaha madaxweynaha xisbiga ku guuleysta, yacni kuraasta baarlamaanka, ayaa madaxweynaha ka imaanayaa prime minister uu ka imaanayaa. Prime minister markaasa marka dowladda dhisaya. Marka halkaas waxaa ka bilaabanaya nidaam cusub oo dalka uusan hore u jirin oo loo yaqaano yani parliamentary system of governance alidada. Marka madaxweynaha intii yani baalad loo dhiga iyo madaxweynaha baalad loo dhiga oo la dooran jiray ayaa marka meesha laga saaro oo dhiigga faraha badnaa ee qulqulayay uu meesha ka baxo. Marka nidaamka ay doonayaan ay soo saraftaan, marka nidaamkaas weeyaan.
Guddiga qorshahan BBI loo xilsaaray waxaa hoggaaminaya Maxamed Yuusuf Haaji oo ah senator laga soo doortay magaalada Garissa. Arintaasi ayaana kalsooni badan gelinaysa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, iyadoo ay jirto taageero ay Soomaalidu u muujinayso qorshahan. Maxamed Xuseen Cali oo loo yaqaan Qaras waxa uu horey uga soo mid noqday xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Kenya, gaar ahaan waxa laga soo doortay ismaamulka Mandera. Hadda waxa uu ka mid yahay siyaasiinta dalka Kenya.
Marka hadii aan fiiriyo wixii faa'iido ay u keenayso gobolada mataqaana Soomaalida ay degtay sida Garissa, Mandera iyo Wajeer, waxaan u arkayaa inay fiican tahay. Waxaana hadda ugu fiican aan arkay waxa ka mid ah shacabka in la soo keeno, inaan lagu miisaamin shakhsiyaadka dalka ka shaqeeya qabiilkooda, laakiin kartidooda lagu qiimeeyo. Dadka la dooranayo lagu qiimeeyo awooddooda maskaxda iyo kartidooda mataqaana gacanta ay ka qaban karaan. Yaraan ma arto loo aabayeelin qoyska uu ka dhashay iyo gobolka uu ka soo jeedo. Haddii qofku waxtar u yahay, la siiyo awood mataqaana buuxdo sida dalkiisii iyo dadkiisii ugu shaqeeyo. Marka arrinta haddii la qaato, waa arrin aan sharci u baahnayn. Dadka shacabka ay ku xiran tahay inay yiraahdaan doono maahina ma aragtay dadka tuugada ah, doono maahina dadka mataqaana aan dantooda guud aan fiirinaynin, doono maahina dadka mataqaana qarannimada aynan xoog ma aragtay aan u arkaynin. Waa in la helaa dad isku dan ah oo isud ma aragtay aan kaalmeynaya, isu ma aragtay aan naxariisanaya, isu kaalmeyna in la hela. Taana waxa lagu heli karaa dadkeenna waxtarki leh inaan wax u dhiibanno. Marka taas ayay mataqaana ay qaraarkan ayuu xoog saaraya.
Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo isna ka mid ah aqoonyahanada falanqeeya arrimaha geeska Afrika ayaa qaba in qorshahan cusub ee BBI uu yahay mid la doonayo in lagu dulmiyo qowmiyadaha kale ee dalkani Kenya.
Dalka Kenya waad ogtahay siyaasadiisa daraatana kolkii arrintan BBI la soo bandhigayay in badan baa laga hadlayay. Xitaa wasiirka soo jeeda Tanzania kolku hadlayay wakiilaha siyaasadda Kenya qabiil baa talliga uga dhigteen, mana ficno. BBI-na hadda waxaa loo arkaa laftirkiisa in dadkii muxuu ahaa qabiiladii hogaaminaya dalkan inta laga soo baxay muxuu ahaa gumaysigii kadib ee lixdanka sana hadda ku sii dhow, qabiiladii hogaaminayay unbaad moodaa inay muxuu ahaa eegayaan qaabkii ay siyaasadda Kenya ama ayagoo wada socdo ama ayagoo intooda badan wax heshiis ku ah inay hadda barnaamijkaas wajahaan. Taa macnaheedu waxa weeye marka qabaa'ilada kale Kenyaanka raba ee weli aan muxuu ahaa ku guuleysanin dalkan inay hogaamiyaan, baad moodaa qaabkii loo caburin lahaa qabiiladii horey wax u soo maamulay intay haddana heshiiyaan wax heshiis ku yihiin samaystaan, inay haddana kubi kale oo weli aan fursad u helin dalka inay maamulaan inay barnaamijka ku caburin rabaan. Waa dabcan marka Soomaaliduna kuwaas la caburin rabo ayay ka mid tahay.
Qorshahan cusub ayaa haddii uu hirgalo waxaa laga cabsi qabaa in saameynta ugu badan uu ku yeelan doono gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ee Kenya, sida uu mar kale sharaxayo Professor Cabdiwahaab Cabdisamed.
Marka waxaa isweydiin la marka waxaa mise marka doorasho u dhacaysaa, waxa weeyaan hadda waddanka waxaa dhammaaday, yacni tirakoob ayaa dhammaaday. Tirakoobkaas waxa weeyaan waxay runtii lagu kala ogaanayaa waddanka ama gobol kasta ama county kasta ummadda ku nool intay la eg. Marka waxaa loo baahan marka in kuraasta baarlamaanka ah haddii micnaha ay yaraato gobolka Waqooyi Bari ay ka yaraato, waxaa marka yaraan doono yacni kuraasta baarlamaanka ay baarlamaanka ku leeyahay yaraan doono. Marka taamid weeyaan haddii marka kuraasta baarlamaanka ay kuleeyihin ay yaraato, waddankan uu baxo parliamentary system of governance u baxo, micnaha waxa weeyaan qasaaraha ugu badanaa soo gaari karay gobolka Waqooyi Bari ee dadka Soomaalida ay ku nool yihiin. Haddii laakiin loo daayo kuraasta baarlamaanka sayta loo daayo oo marka yacni saa ku soo galaanna, waxay noqonayaan xoog muuqday noqonayaan loo baahan yahay, oo marka yacni baarlamaanka gudihiisa ay ka gorgortumi karaan, yacni tirada wasiirada heli karaan, tirada yacni permanent secretary ay heli karaan, tirada ambassadorska heli karaan, marka way gorgortumi karaan. Dalku wuxuu galayaa waxa weeye system cusub buu galayaa dalka oo taa ka duwan.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa dalkani Kenya aad looga dareemayay isku soo dhawaanshaha madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, iyo sii kala fogaanshaha Uhuru iyo ku-xigeenkiisa William Ruto, taasoo la hadalhayo inay la xiriirto qorshaha doorasho ee dalka Kenya uu geli doono sanadka 2022. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
waa tahay mar kale galab wanaagsan. Toddobaadkan waxaa markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 30 sano ah kadib dugsiga farsamada gacanta ee Xeelabriise ee magaalada Muqdisho ka qalinjibiyey dufcaddii ugu horreysay oo arday ah oo barata farsamada gacanta. Muhiimadda farsamadan gacanta iyo fursadaha ardayda ayaa waxaa wariyaha v o a da magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay agaasimaha waaxda xirfadaha iyo sidoo kaleto waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdicasiis Nuur Maxamed.
Farsamada gacanta waxay lafdhabar u tahay ama maaragtay ay muhiimad koowaad iyo labaadba u leedahay waddankeena. Marka la fiiriyo populationka waddanka, percentageka ay ka yihiin dhallinyaradu ay ka yihiin, markii aad fiiriso percentageka shaqala-aanta ee dalka uu marahayo uu leeyahay, markii aad fiirisid maaragtay fursadaha waddanku uu leeyahay, resourceka dabiiciga dalkeena uu leeyahay, dhammaan waxa ay muhiim ka dhigaysaa in maaragtay farsamada gacanta ay tahay waxa waddankeennu uu muhiimadda koowaad iyo muhiimadda labaad iyo midda saddexaadba u ah. Way jiraan educationka kale oo maaragtay formalka ee toosan iyo jaamacadaha waddanku aad bay ugu badan yihiin, laakiin waxaad moodaa fildhigan in aan hadda ka hor lagu baraarugsanayn ay tahayna markii aan fahanay hadda inaan maaragtay aan ka faa'iidaysano fursadaas oo jaaniskaas aan qaadano.
Marka Xeelabriise waa xarun weyn oo fursad baan bixisay, maxay ka dhigan tahay suuqa shaqada markaa fiirisay?
Runtii waxaan aaminsanahay ardayda qalinjibinayso halkan xafladooda aan joogno waxa weeye waa dufcaddii koowaad oo Xeelabriise ay soo saarto. Runtii dowladda kaalmeynayso ardaydan gacanta ku haysay waxaan u arkaa maaragtay in ay tahay iyaguna ay u tahay fursadii maaragtay ugu muhiimsan oo suuqa ay u tahay, bulshaduna baahi jirtay oo ay daboolayaan ay u tahay, waayo saddexda kooros oo hadda ay barteen saddexdaba waxay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha iyo maaragtay shaqada dalka ayay maaragtay iyo saddexdaba maaragtay ayay base u yihiin.
Waxyaabaha isleedahay muhiim ay u tahay la barto marka xirfadaha ay tiraado kuwa ugu muhiimsan
waxay ku xiran tahay hadba suuqa sahanka laga sameeyo, laakiin dhammaan sahamada waddanka laga sameeyo waxay sheegayaan in waxyaabahan xirfadaha waqtiga dheer ah ay muhiim tahay dalka u tahay. Waxaan haysanaa hadda ugu muhiimsan oo halkan hadda ardadu ay barteen oo qayb ka ah waxa la yidhaahdo soolarka ama cadceedda qoraxda oo laga faa'iidaysto, maadaama korontada waddanku ay qaali tahay. 12 biloodna aan haysano maaragtay qorax elays joogta aan haysano ee nagu filan, middaas ayaa u baahan maaragtay in culays badan la geliyo. Sidoo kaleto dhismaha, maadaama waddanku uu marahayo dib u soo kabasho iyo dib u dhis uu ku jiro, iyaduna aad bay maaragtay waddanka muhiim ugu tahay. Waxyaabaha kale oon dabiiciga annaga u leenahay sida beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo maaragtay marine sciencka oo kalluumaysiga iyo badda iyo maaragtay waxyaabahaas ayaguna maaragtay waxyaabo aad muhiim u ah, laakiin waxay u baahan yihiin qofkii in waqti dheer la geliyo oo maaragtay manhajkii iyo macalimiin aqoon u helay oo lasoo helo. Kadib waxaa la soo saari karaa qof half engineer ah oo maaragtay suuqan wax ka bedeli karo.
Howl walba la qabto taageero iyo garabsaag u baahanta. Dowladda Soomaaliya ma ka go'an tahay ururtan farsamada gacanta oo aad hadda adigu aad madax ka tahay wasaaradda qaybtan inaad waqti badan gelisaan, ma ka go'anta?
Runtii arintan aad bay u soo noqnoqotay waqti dheer 22 sano waxbaa laga shaqeynaya farsamo gacan ah. Wax badan oo laga gaarayna ma muuqato oo hadda ka soo baxay ma jirin hadda ka hor. Taasna waxay keenaysaa maaragtay NGO-yadu inay ka raadiyaan wax gadmi kara inay u arkaan farsamo gacan in dad la baro, laakiin wax reality oo rasmi ah dadka aan la baraynin. Marka waxay la tahay wasaaraddanada wasaaradda waxbarashada wasiirka uu noogu horreeyan hogaaminaya wasiir Goodax waxay go'aan ku gaartay maaragtay in lasoo celiyo iskuullo rasmi ah oo dowladdu ay leedahay oo gobol kasta laga hirgelin doono hadduu Ilaahay yiraahdo, oo ah iskugu jiro gobol kasta iyadoo la fiirinayo baahidiisa waxay tahay iyo resourceka uu ku habboon yahay meeshaas in lagu isticmaalo. Iskuullo maaragtay dowladdu ay leedahay oo farsamo ah oo tayeysan oo waqti dheer soconayo inay dowladdu soo celiso way ka go'an tahay. Iskuulladii ugu horreeyeyna bishan December ayaa 3 iskuulla dhagax dhigi doona hadduu Ilaahay yiraahdo, oo kale ah xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo maaragtay iyo badda ah. 3 iskuul waa bishaan la dhagax dhigaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Iskuullo kaloo badan oo nolo balan qaaday iyaguna qorshaha noogu jira way jiraan inaan dhisno, oo maaragtay sanadkan iyaguna hadduu Ilaahay yiraahdo qorshaha noogu jirta in maaragtay la dhiso. Taas macnaheedu waxa weeye wasaaraddu waxay joojisay guud ahaan in la diiwaan geliyo iskuul aan ahayn farsamo gacan, waa la joojiyey. sidoo kale to jaamacad aan ahayn jaamacad technical ah sidoo kale wasaaradu waa joojisay sababtan waxay tahay waxyaabaha wadanka baahidiisa in culays kala saaro maartay muhiimada koobaad iyo labaadna ayaga la siiyo
gabdha qalin jabeeray maxay ka dhigan tahay gabdha
wallahi aad baan u faraxsanahay runtii waxaan arkay gabdho soo bartay solar iyo maaragtay iyo dhisma iyo soo bartay runtii aad baan u faraxsanahay dabcan shaqadu ma lahan maaragtay waxa la qabanayo malahan shaqooyin lagu kala haboonayo waa jirta laakiin shaqada noocan oo maaragtay falkiska iyo cawda la sameynayay iyo home economic waxa la yiraahdo awalba waxa ka qaban jiray waxa guriga waxa qaban jiray gabdhaha marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan arko gabdho bartay xirfadahaas ayaga ah oo ka qaban jibinayo iskuulkan
agaasimaha waaxda xirfadaha iyo waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdicasiis nuur maxamed oo u waramaya wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayuu kaasi ahaa
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington in ka badan 200 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen wadamo ku yaala bariga afrika kadib markii daadad ka dhashay roobab xoog badan oo soo rogmaday ay qaadeen roobabkan faraha badan ayay culimada sayniska ku sheegeen inay ugu wacan yihiin heerkulka biyaha badweynta indiya oo kor u kacay islamarkaana keenay uumibax abuuray daruuro biyo badan leh wariyaha v o eda salatika howg ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana soo jeedinaya xuseen bare aadan
ku dhowaad 3 milyan oo qof ayuu roobku ku saameeyey bariga afrika roobkan ayaa keenay daad badan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaana ku dhintay dad tiro badan dadka dhintay ayaa u badan wadanka kenya vincent musila waa nin kalluumaysta ah oo u dhashay dalkaasi oo lasoo badbaadiyey kadib markii uu 3 maalmood uu go-doon ku jiray
jimcihii ayaan kalluumaysi tegay markaan gaaray meel jasiirada oo qalalan ayaa waxaa si kadiisa u bilowday daad waxaana ku godoomay goobtaas
guryo badan ayaa burburay sidoo kale waxaa khasaaray dalagii beeraha jidadkii iyo buundooyinkii isku xidhayay tuulooyinka meelaha fog ku yaalla ayaa burburay taasoo adkaysay in gurmad lala gaadho joseph otieno waxa uu ka mid yahay dadka ka soo barakacay tuulooyinkaasi waxaana geeriyootay xaaskiisii
waxaa laga yaabaa in maanta marka ay biyuhu soo bataan inaan xabaasha ka soo saaro meydka xaaskayga waxaana qabriga aan kor dhignay dhagxaan waaweyn si aan biyaha bannaanka aanay u soo saarin meydka
david agoko ayaa isaguna ka warramaya cunto yarida jirta
ma haysano beero aan falanno xitaa loodii ayaa waxaa la tegay daadka waxaana haysataa dhibaato culus
roobabka ayaa saameeyey dalka suudaanta koonfureed oo ay colaado ka jireen howlgalka qaramada midoobay ayaa la daalaa dhacaya sidii gurmad loola gaadhi lahaa kumanaanka qof ee barakacay waxaana arrintaasi faahfaahinaya wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan suudaanta koonfureed david shirer
dhulkan
waa mid hooseeyo biyuhuna waxa ay ka imaanayaan dhinaca ethoobiya waa mushkilad adag waxaan la hadli doonaa ururada samafalka
hay-adda
cuntada ee qaramada midoobay ee w f b oo kaashanaysa hay-adda laga leeyahay dalka britain ee oxfam ayaa raashin qaybisay laakiin wakiilka qaramada midoobay ayaa sheegaya in baahidu ay intaasi ka badan tahay
waan awoodnaa inaan gurma deg dega fidno laakiin dadkan way nagu tiirsanaan doonaan sannado badan dalagga beeraha ayaa waxyeelo badan ay soo gaartay sidaasi daraaddeed waxaa yaraanaya cuntada sidaasi awgeed waxay ku tiirsanaan doonaan cuntada dibadda uga imaanaysa
roobkan
ayaa ah mid ka daa afrikada bari inta u dhexaysa oktoobar ilaa iyo diisembar inkastoo sidan oo kale aanu u cuslayn saynisyahanada ayaa tilmaamaya in sababta roobabkani ay tahay in cimilada badweynta indiya ay kululaatay iyadoo biyaha uumibaxaya ay roob culus isku bedelayaan
warbixintii wariyaha v o eda salatika howg ay noo diyaarisay waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan halkaad kala socotaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryan mursal ciise
habeen wanaagsan iga raalahada afrikada bari xaggiina waa galab galab wanaagsan dhegeystayaal waxaa ahay saacaddu sii gaartay 4:00 galabnimo xaggiina qodobo dhowr ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo maqan oo uu ka mid yahay barnaamijkii xisaaha lahaa ee dhaqankii hidaha iyo sidoo kaleeto barnaamijkii dooda gaaban balse qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa 1 iyo 2 aan dib idiin maqashino
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Yarow la eegtay qarax miino halkaasii uu gudoomiyuhu ku geeriyooday waxaa sidoo kale dhaawac soo gaaray 3 ka mid ah ciidamada ilaalinayay gudoomiyaha geeriyooday qarax la beegsaday gudoomiyaha degmada Awdheegle ayaa la sheegay inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aasaa waxaana gudoomiyuhu marayay inta u dhaxaysa degmada Awdheegle iyo deegaanka Sabiib oo isla gobolkaasi ka tirsan Allaha una xaristay gudoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Yarow ee qaraxa ku geeriyooday ayaa muddo ka badan 6 sanadood wuxuu ahaa gudoomiyaha Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Rag hubaysan oo aan la aqoonsan ayaa toogasho waxay ku dileen samafalo u dhashay dalka Jabaan iyo 5 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo ku sugnaa bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in dhimashadaasi ay ka dhacday magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangarhar 4 maanta. Afayeen u hadlay maamulka Nangarhar ayaa V O A-da u sheegay in Dr. Totos Nakamura iyo xubno kale oo shaqaalaha caafimaadka ee hay'adda G M S ee Jabaan laga leeyahay ay ku jireen howlaha gargaarka ah markii weerarkaasi la kulmayeen.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ku baaqay in la sii daayo dad mudaharaadaya dhigayo dhawaan xabsiga loo taxaabay iyaga oo magaalooyin dalkaasi ku yaala dibadbaxyo ka dhigaya. Madaxweyne Ruuxaani ayaa sheegay in diinta iyo naxariista Islaamku aanay marnaba ogoleyn in dadan dembi lahayn oo muujinaya dareenkooda ku aadan si ay uga xun yihiin qiimo kororka ku yimid shidaalka ay muddada inta leeg xabsiga ugu jiraan. Hadalkan ayuu madaxweynaha Iiraan waxa uu sheegay khudbad uu telefishinka ka sii daayay maanta oo 4-ta bisha December. Mudaharaadyada ayaa dalkaasi ka bilaabmay 15-kii bisha November ayna dhaaftay kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay qiimaha shidaalka oo qadar lacaga lagu kordhiyey. Dadweynaha dalka Iiraan ayaa sheegay in shidaalka lagu kordhiyey in ka badan 2 laab intii uu hore u ahaan jiray.
Dawladda Shiinaha ayaa aad waxay uga carootay sharci la meel mariyay isla markaana uu meel mariyay golaha aqalka hoose ee Mareykanka kaasi ugu baaqay in talaabo rasmi ah oo degdeg ah laga qaado xukuumadda Beijing sabab la xiriira cadaadiska xoogan ay ku hayso malaayiin qof ee dalkaasi. Codbixin uu aqalka hoose ee dimuqraadiyiinta hoggaamiye u qaadeen talaadadii ayaa codan 407 xubnood ay ku ogolaadeen hal xubinna ay ku diiday sharci cusub oo loogu magacdaray Uyghur Act 2019 kaasi oo cambaareynaya xariga dadka lagu qiyaasay 1 milyan oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadda muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku xiran xiriyaha loogu magacdaray kuwa waxbarasho ee gobolka galbeedka Beijing ku yaala.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan wadaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda federaalka ee iminka jirta ayaa marka uu xilligeedu dhammaado waxaa looga fadhiyaa inay dalka u horseeddo qaabkii ay u dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, waxaana jirta in ilaa iminka aanu baarlamaanka soomaaliya ansixin sharciga doorashooyinka, iyadoo sidoo kalena weli dastuurka soomaaliya uu yahay mid qabyo qoraal ah oo aan la dhammaystirin. haddaba marka la eego muddada kooban ee ka dhiman xilliga dowladda iyo sansaanka muuqda, suurtagal ma tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sannadda 2021-ka? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Cabdulqaadir Xasan Guuleed oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
dabcan haa, way dhici kartaa. waxaana aniga ii muuqanaya haddii dadka Soomaaliyeed ay muujiyaan kalsooni iyo is-aaminaad howlaha dowladda hadda ay wado, xisaabtii waa dhisan yihiin oo in badanay dhisan yihiin xisaabtu oo diyaargarow ay iyaga laftirkooda ku jiraan xisbi walbaba inuu soo baxa ayay rabaan. weli xisbiga dowladda laguma dhawaaqin, laakiin waxaan aaminsanaa maadaama goboladii isteedyadii dowladda gacanta ay ku haysay intooda badan ay nabad yihiin, in doorasho ay dhici karto gobolka banaadirna ay ka dhici karto doorasho cod iyo qof ah, kaas ayaan ugu aaminsanahay.
Haye Cabdulqaadir,
horta doorasho sideeda marka laga hadlayo waa sharci doorasho in la helo waay, maadaama sharcigii doorashada uu aan weli baarlamaanku ansixin oo lasoo saaray sharcigii doorashada. midda labaad, maadaama dowladdu aysan heshiis la ahayn maamul goboleedyada oo wax heshiis xataa heshiiskii baydhaba aysan dib u raacin oo aan la sharciyeen, marka saas daraadeed doorasho siday ku dhacdo way adag tahay, waa arrin aad u adag waayo. waxaa adkeynaya nidaamka doorashada oo sharciga doorasho horta u baahan yahay, oo sharciga doorashada lasoo saarin lagama wa hadli karo doorasho asalatumooda, lagama hadli karo. dastuurku waa qabyo, ma dhammaystirno. sharciga doorashada ku qoran iyo dastuurka wax badan iska soo horjeedaan. heshiisyada maamul goboleedii iyo dowladdu ma jiraan. dhibaatooyin badan oo ku xeeran doorashada ayaa jira, marka hasa daraadeed doorasho ma dhici karto.
wamaadsanta okay Jawaahir, waad maqlaysaa Cabdulqaadir wuxuu leeyahay doorasho ma dhici karto. adiga maxaa ku cadaynaysaa in marka la gaaro 2020-ka ay dhici karto doorasho qof iyo cod? muxuu yahay sansaanka kuu muuqda?
aniga waa ka duwanahay walaalkay Cabdulqaadir, waayo anagu waxaan nahay haween, haweenkuna mar walba wanaagay saadaaliyaan. waxaa ii muuqanaya dabcan waxa uu ka dooday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, dagaal oo la tilmaamo ma jiro. dagaalku waa dagaal siyaasadeed. waxaana aaminsanahay state-kana shaqsi ma leh, dowladdana shaqsi ma laha. ummadda Soomaaliyeed waxa ay rabtaa waa cadaalad. waxaana aaminsanahay marka bisaylka dadka Soomaaliyeed marka aan fiirino iyo hadda howlaha baarlamaanka uu ku diyaarsan yahay in dalka doorasho ka dhici karto, waayo hadda waxaan joognaa waa xarunta degmada Kaaraan, waxaan diyaarinaynaa haweenka kala hadlaynaa habka doorashooyinka. marka hadii bulshadu ayadoo isdiyaarinaysa diyaar yihiin, doorasho ma dhici karto ma lahayse. doorasho way dhacee, waayo madaxweynaha mandate uu leeyahay. madaxweynahaas ama ha soo noqdo ama mid kale ha yimaado, must waa inay doorasho dhacdo.
Cabdulqaadir, waxaad sheegtay in doorasho qof iyo coda aanay dhici karin, haddaba doorasho ceenkee ah ayaad isleedahay way ka dhacaysaa dalka marka dowladda iminka jirta uu waqtigeedu ilaado?
doorasho qof iyo coda ma dhici karto. haddii doorasho dhacaysana doorashooyinka aan soo marno kale oo indirect electionki waa dhici karaa ama doorashooyinkii dadbanaa, maadaama mar walba waddanka doorasho looga baahanyahay. laakiin doorasho aan ka hadlayno oo hadda dooda muhiimka ah waa doorasho cod iyo qof waay. doorasho cod iyo qofna waxaa saldhig u ah sharciga baarlamaanka in lasoo marsiiyo sharciga doorashooyinka, taas oo suurtagelinaysa in guddiga qaranka doorashooyinku ay ka howlgalaan oo nidaamkii doorashada ay diyaariyaan. midda kale, asxaabta golaasha ay sheegto oo diyaarsan, asxaab Muqdisho lagu diyaariyey ma aha asxaabaha wax dooranaya. doorashooyinku waxay ka dhacayaan deegaanada iyo degmooyinka gobollada. dhammaan dowladda wax gacanta ay ku hayso waa yar yihiin deegaanada ay ku hayso. midda kale, asxaabta la socod waxaa la rabaa in laga furo maamul goboleedyada oo halkaas ka howlgalaan oo halkaas diiwaangelinta laga sameeyo. marka doorasho qof iyo cod ah waa arrin kaafi kale dheeri ase ku dhacdo, laakiin doorashooyin kale waa dhici karaan. waa soo marnay doorashooyin 135 oday ay sameeyeen, doorashooyin kale oo dadban oo la yidhaahdo 51 oo ergooyin ay wax dooranayaan. mid kale qaab kale waa la keeni karaa, laakiin doorasho qof iyo cod ah way adag tahay. waa arrin u baahan in la xaqiijiyo maadaama haddana dowladda waqtigeeda uu sanadka hareeba oo arrimaha hor yaala dawladda iyo muddada dawladda laftirkeeda aysan ahayn wax oo iskaabaya ama timely fashion ma ah waqtiga uu horay iyo hawsha sugeyso saas daradeed marka doorasho way adag tahay si ku dhacdo walaashay arintaas oo ku khilaafsanahay
aan sii yahay jawaahir walaalkay wuxuu yiri dawladda inta badan dalka gacanta kuma hayso doorasho way dhici kartaa waxaan aaminsanahay waqti jaahiliyadii laga gudbay sanad walba waxaa soo baxa jiil waxbarto adkaytida dhalinyarada soomaaliyeed ama gobol ha joogo ama degmo ha joogo xisaabta xisbi kasta oo qaata shahaado waa qasab inuu representative ku leeyahay gobol ama degmo marka maadaama ay xisaabta sidaa u diyaarsan yihiin habka guddiga doorashooyinkan ay gacanta ku hayaan dastuurkan qabyada ilaa lixdankii dalku uu shaqeynayay sideeda banaan dastuurku mar walba wuxuu ahaanaa qabyo waayo waa wax ku darid iyo wax ka dhimid iyo soo jeedin oo baarlamaanka hadana dib loogu celiyo la baasgaray laakiin waxaan rabaa ciidamadina waxay xoreynayaan jiidaha marka duusan walaalkay ogeyn guulaha ciidamadana doorasho way dhici kartaa waxaan haysanaa ciidan reform lagu sameeyay maxaa diida marka santuuqa codka lagu ridaayo ma boolis iyo dad diyaarsanayaan jirin anaga ka haween ahaan waxaan qabnaa in doorasho ay dhici karto una diyaar garoobi karno qof iyo codna ay dhici karto hadda qofka raba maalin walba in qalalaasa dalkan lagu sii beero lira waxba laysma dooran karo waa lays dooran karaa hadday dadku isku kalsoonaadaan aniga waxaa ii muuqanaya ifafaalo nabadeed waddankan waa nabad inta ugu badan qof walba oo gobol jooga iyo qof walba oo tuulo joogana waa inaan dhegaysano muwaadinka codka la rabo in la siiyo waa inay gabdhuhuna annagu aan isdoorano waxna maaragtay iyaguna ay doortaan kadibna la doorto marka ma ogolaanayna doorasho ma dhici karto way dhece doorasho walow aan u badinayno 95% in ay dhici karto doorasho aan aaminsanahay qof iyo cod waxaan aaminsanahay marka doorashadaas ay dhacayso maadaama dawladdu ay hayso galmudug haddaa la dhisaayaa hirshabeelle dawladda maaragta maamusha maartay baydhabo dawladda maamusha jubbaland un baa jirta budland waad aragtay khilaafkuna uu dhammaanayaa maalin ayaa waxaa lagu tegi doonaa oo aan aaminsanahay in loo dareero waa maxay doorasho maxaa lagu dooranayaa qofka waa maxay polling station goobaha iyo direction-nada intaba doorashadu way dhacaysaa waxaana qabaa dadka soomaaliyeed in ay fahmaan doorashada iyo qaabka doorashada u dhacayso haye cabdulqaadir waad maqlaysaa jawaahir qaabka ay dooda
waxaa hubaalaha inay dawladdu gacanta ku wada haynin deegaanada dalka taas waa hubaal markhaati uma baahna waa maragma doonto doorasho qof iyo cod ah say ku dhacdana waa maragma doonto aydan inaysa dhici karin marka walaashay aada ayay u faraxsan tahay u laabkacsan tahay rajadeeda mustaqbalka ay fiirinayso waa qurxoon yahay laakiin haddana waxa u muuqanayo iyo dareenkeeda iyo dareenka aniga aan qabo ama inta badan dadka aniga la midka ay qabaan waa kala duwannahay doorasho siday ku dhacdo waa adag tahay doorasho waxaa sal u ah sharciga doorashooyinka baarlamaanka la marsiiyo markaas ayaa wax la odolosi karaa laakiin inta sharciga baarlamaanka aan la marsiin doorashooyinka ay dowladda aysa caddaynin waxa laga doodayo waa ra'yi iyo aragti meel dhow meel fog iyo qofba siduu asiga doono emotional ay noqona arrinta marka sharci doorashooyin ayaa u ah saldhig doorasho hadday dhacayso dastuurka laftirkiisa ma dhammaystirno sharcigii iyo doorashooyinku qornaa iyo dastuurka isma waafaqsano marka gabagabadii conclusionka doorasho waxaa nidaam u ah laga ambaqaadi karaa sharciga doorashooyinka baarlamaanka marka lasoo marsiiyo sharciga doorashooyinka marka baarlamaanka la marsiiyo oo arintaas la xaqiijiyo markaas ayaa waxaan u gudbi karnaa stageka koowaad doorasho waa dhici kartaa doodu markaas waxay imaanaysaa meesha hadda iska soo horjeedka ay tahay in isku soo dhowaado oo dareenka uu isku mid noqdo oo tilmaamta iyo halka digidiga loo yahay isku si loo arko laakiin sharcigaas oon soo bixin ma qaba aniga in doorasho waa dhici kartaa qof ay tiraahdo saas awgeed doorasho ma dhici karto qof iyo cod ah
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir
xalka wuxuu yahay waa aragta dhallinyarada soomaaliyeed ayaa shir weyne uga furmay magaalada muqdisho diyaarinaya siyaasadda marka dhallinyarada ka kala timid ee gobollada daafaheeda cidna ka dhagaysan maayaan doorasho ma dhici karto way dhacee doorasho waxay ku dhacaysaa diyaargarow guddiga baarlamaanka ee guddiga doorashooyinka baarlamaankana waxay ku hayaan sharciyadii goor dhowna waa la geyn doonaa labo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dalka inay doorasho ka dhacayso qof iyo cod ah oo maaragtay annaga mana aha wax laablakac ah
waxaan ka hadlayna waa wax sax ah, istaraatiiji ku iman doonta. Waxa la sameyn doonaa waxay tahay waa sida lagu odorasaayo oo hadda la qiimeynayo. Waayo dowladan waqtigeedii waxay qabatay waxyaabo aad u badan dalkii dib u dhiskiisii horumarkii waad u jeedaa. Waxaa muuqanaya xoreyntii magaaladan marka dowladda gacanta kuma haysay, dowladda gacanta ku haysaa 80% waa la hayaa dalka. Marka anuu waxaan qabaa inta dhiman dowladda inta u dhiman in badan inay qaban karto, waayo hal habeen iyo hal saacad iyo daqiiqada iyo minutka waqtiga aan leenahay oo inta badan ragga baararka ay la fadhiyaan doorasho ma dhici karto, iyo waa fulaan iyo waxaasoo dhan in laga gudbo haloo daneeyo jiilalka soo socdo. Adduunka doorashay u baxaan waxay sameeyaan election, qof walba qofka adigaa dooranaysa qofna kugu qasbi maayo. Isku kalsoonaada aniga ragga waxaan leeyahay ha muujiyaan kalsooni, haweenka waxaa ka go-an inay doorasho dhici karto. Wayna noo muuqanaysaa ifafaaladeedii waddadeedna waa laayaa.
Haye Cabdulqaadir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Aniga xalka wuxuu ila muuqdaa horta dareenka iyo waxa ka muuqda iyo walaashay siday u fikirayso horta waa heer sare maasha Allah. Laakiin xalku wuxuu yahay hadiiba doorasho qof iyo cod laga hadlayo oo madaxweynuhu xataa uu sheegay madaxweynuhu hadalkiisaas annaga waxba kama soo qaadeenno, waa in sharciga doorashooyinka baarlamaanka la soo marsiya maadaama uu qaranku leeyahay guddi doorashooyin qaran. Arrintaasaa lagu xaqiijin karaa. Sharciga doorashooyinka waa in baarlamaanku xaqiijiyaan soo saaraan. Waa marka keliya aan baqaadi karno doorasho dhacayso oo la shaaciyo nooca doorasho ay dhacayso oo sharcigaas la helaa, kadibna ay howlgalaan guddiga doorashooyinka. Markaasaan dhihi karnaa doorasho qof iyo cod dhacayso. Wadadaasan waa wadadii labada Soomaaliya, waa wadadii barwaaqada. Dareenka walaashay meeshaas ku wajahan yahay, laakiin waxaa caqabad ku ah horta in guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka ay gacanta ku hayaan sharciga doorashooyinka inay soo gabagabeeyaan oo sharcigii iyo nooca doorashada la helaa. Dhinaca kale, dastuurka weligiis qabyada ahaa ee soo jiitamay laftigiisa la waafajiyaa sharciga doorashooyinka maadaama ay iskhilaafsan yihiin. Midda kale, muddada u hartay dowladdu waa muddo kooban oo aan suurtagal ahayn howlaha baaxadda leh horyaallo iyo muddadaas aan idin iskeenin. Marka doorasho inaysan dhici karin waa wax muuqdo oo cad oo maalin cad bini aadamku wada arki karaan. Waxaana sal u ah doorasho marka laga hadlayo in sharciga doorashooyinka lasoo dhammaystiro nooca doorashooyinka Soomaaliya ka dhacayo. Kadib aan u gudbi karnaa stejiyada kale iyo waxa dareenka walaashay Jawaahir ee qabto iyo mujtamaca kaloo fikrada badan iyo dadka Soomaalida all Somali well wishers. Markaasa loo gudbi karaa sharcigan ayaa wuxuu u yahay caqabad, waa in lasoo saaraa sharcigan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo Cabdulqaadir Xasan Guuleed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo dooda gaaban la socodsiinaya. Markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh, kan soomaaliduna kama duwana, oo wuxuu ku saynsaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray. Sideedana, dhaqamada aad mooddo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin hiddaheeda inta ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. Inkastoo ay xoolraacata u badnayd, isbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa, haddana Soomaalidu xeerar samaysiga waa tiqiin. Kuwa weli sida weyn la xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen. Muddo qarniyaala ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. Sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. Intaas aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go-aamin jiray ninka ammaan duulaha u noqonaya, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday. dagaalyahan in dooran loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. Ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen. Isaga ayay uga dambeyn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqayo, halka la abbaaraayo, iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. Colku mar waa soo guulaystaa, marna isaga oo soo hungoobay ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka soo duulay. Marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado. Kadib markuu kaga adkaado, raggii dhaqaya iska lahaa. Colkaas guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaas ula cidgalo. Macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. Haddii aanu sidaas yeelin, wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa inta isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay rakalaayaan. Si aan taasi u dhicinna, wuxuu ammaan duuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta colweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. Waa ciidan aan tiro badnayno inta la hubo af Soomaaliga saddex magac ku leh: mar waa racda reeb, mar kale waa heegan, kor saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. Colkaas geela wataa markay is yidhaahdaan "Alla Ilaahay waa idin xalaaloobay" ayay gabagabo dhigi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan, maalmo idin cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. Kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ayuu ogolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. Lahaanshihiisa markii la yidhaahdo, geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo idil. Goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. Marka horese habeenka waa beligiisa la saayan doono ayay waxay ka soo sooci jireen awr uu colku qasho. Waa neefafka hilibka ah ee halabada ama dannabaha af Soomaaliga lagu yidhaahdo. Habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koromadii la dhuunmuday. Habeenkaasoo idil baa kuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. Habeenkaasoo idil bay caanaha hareeradana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhalag dhacsadaanba ku noqonayaan. Tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale. Dhacdooyin la xidhiida dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la isxusuusinayaa, waa la isximaarinayaa. Hebelow shale sidaan waxyeelayay ma arkaysi, sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd, adigu waa baqday iyo ma baqayna adigaa calalay. Hadalla caynkaasa ayaa la isku tuurtuurayaa. Dabadeedna korjoogaha mooyee habeen barkiibaa inta daalkiigii ku soo baxo uu nin waliba geddi cad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. waagu kolkuu baryo ee lasoo kaakaco lanaha muuntirta ayay ku bannaan geela soo tubaan. Ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. Hase ahaatee intaan hawshaasi la gudagelin, ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay Soomaalidu ku dhaqmi jirtay. Mar walba oo geela xabaad ah qaybsigiisa laysoo hor fadhiisto, xeer aan la iska indhatiri jirin. Waa xeer ku saabsan dhowrnina waa ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaara u tixgelin jirtay. Raggaas ayaa midkood waliba waxaa lagu gunayn jiray tubu dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono. Waxaa raggaas ugu mudan loona horreysiya ammaan duulaha. Waxaa loogu yeeli jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay. Waxaa xigi jiray laba halaad oo la kala siin jiray ninkii colka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. Waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulayay wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. Waxaase intaasba ka xiisa badan maanse qurxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maanse yahanka reeruhu uu iska lahaa, taasoo iyada iyo wuxuu ku mutaystayba aan toddobaadka dambe si faahfaahsan uga sheekayn doono. dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saayan jireen qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud ayay ku xirnayd. Sidaan meel hore ku soo xusayna, olkaas soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa. Iyada oo ay arrintu sidaa tahay, ayaa haddana waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanayo inuu isu soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulaayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacina dib uga haray. Goobta ayuu isu soo taagi jiray isagoo hunguri ka hayo in geela meesha tuban waxuun laga siiyo. Markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jees jeesi jireen, welibana ugu heesi jireen. Waxay ugu walgoon jireen, haweenka la jooga hoolaalow, intaad hurudaa la soo helay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaaja. intaasi aan kaga gudubnayo barnaamijkaasi dhaqankii hidaa, halkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa Washington. markana codadka cidrusaliye iyo fanaanada farxiya fiska.
Hey.
codkaasi farxiya fiska iyo cidris haliyey ayaan ku soo gabagabeenayna idaacaddeedii galabnimo intaana mar kale hawada ku kulmayno waa sahra cabdi axmed iyo sahra ciidla nuur iyo sida iyo nabadgelyo
VOA News, I'm Gene Randall.